This is Nerd Buddy Podcast. Make your life more productive. Be a fabulous nerd together with me, Omnida. สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Nerd Buddy Podcast นะคะหายไปนานเลยนะคะก็จริงๆแล้วเป็นช่วงที่ไปเรียนรู้การจัดการชีวิตนะคะเพราะว่าถ้าเราจัดการชีวิตได้ไม่ดีเนาะเราก็จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังได้ยังไงนะคะวันนี้มาทักทายแล้วนะคะคิดถึงมากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าคุณผู้ฟังเองก็จะได้ใช้ประโยชน์นะคะจากพอดแคสต์ Nerd Buddy ด้วยนะคะเพราะว่าก็หลังจากช่วงสงกรานต์หยุดยาวมาเนาะนะคะก็น่าจะได้รับฟังไปในเรื่องของ Post Vacation Blue ด้วยแต่ว่ามาวันนี้เนี่ยจะพูดเรื่องของTrello นะคะหลายๆคนน่าจะรู้จักเรื่องของ Time Boxing นะคะหลังจากที่ฟังพอดแคสต์หลายๆพอดแคสต์เนี่ยพูดถึงเรื่องของ Time Boxing หรือว่าการจัดการเวลาแบบว่าชั่วโมงนี้ให้เรื่องนี้ชั่วโมงนี้ให้เรื่องนี้เลยนะคะถ้าทำเสร็จแล้วไม่ทำอย่างอื่นให้แค่เรื่องนี้นะคะถ้าทำเสร็จเร็วก็พักนะคะแล้วก็ไปต่อที่อีกชั่วโมงก็คือเป็น Time Boxing การจัดการเวลานั่นแหละนะคะแล้วก็อยู่ที่ว่าใครจะบริหารจัดการยังไงนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยมีเว็บไซต์แล้วก็แอปพลิเคชันหนึ่งนะคะจะแนะนำหลายๆเว็บไซต์ก็อาจจะเอาเป็นบูรณาการไปละกันนะคะสำหรับเว็บไซต์นี้เนี่ยเป็นเว็บไซต์ที่จัดระเบียบชีวิตได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ไม่ได้บังคับให้เราจะต้องทำยังไงแบบว่าเป็นตายตัวนะคะเว็บไซต์นี้ชื่อว่า Trello ค่ะจัดระเบียบชีวิตให้มันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับช่วงนี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็เริ่มที่จะใช้ Trello แล้วแต่ว่าถ้าดูในหน้าฟีด Facebook เนี่ยนะคะก็มีคนใช้อยู่คน2คนนะคะเราเองเนี่ยเป็นคนใช้ก็แบ่งปันให้กับคุณพ่อคุณแม่คุณแฟนอะไรอย่างเงี้ยบ้างเหมือนกันข้อดีของมันคือทำให้เราเนี่ยไม่ลืมว่างานที่เราต้องทำเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะแล้วก็จัดเรื่องของลำดับความสำคัญได้ว่าอันไหนควรทำก่อนทำหลังนะคะถ้าเรามีกระดาน1กระดานแล้วก็มีเรื่องย่อยๆๆหลายเรื่องเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเรื่องไหนเนี่ยพอเอามากางอ่ะเคยไหมที่ฟังพอดแคสต์หรือว่าฟังบล็อกเกอร์คนไหนพูดเรื่องการจัดการชีวิตเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เขียนทุกอย่างกางเอาไว้นี่ก็คือเป็นแบบเดียวกันเลยค่ะคือการเขียนนะคะเข้าไปเอาทุกอย่างที่อยู่ในหัวเนี่ยใส่เข้าไปให้หมดแล้วเราจะรู้เองนะคะว่าเราควรจะทำอะไรก่อนหรือว่าหลังค่ะใครมีเป้าหมายในชีวิตอะไรอยากจะทำอะไรอ่ะมันก็สามารถที่จะทำให้เกิดขึ้นได้เร็วด้วยนะสมมติว่าใครที่อยากจะมีทุนสร้างกระดานใหม่เลยค่ะแบบว่าทุนไปเมืองนอกแล้วก็เข้าไปในกระดานนะคะจากนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำมีอะไรบ้างไปเรียน IELTS ไปสอบ IELTS ใช่ไหมไปสมัครทุนไปสัมภาษณ์ใช่ไหมแล้วทำอะไรไปบ้างแล้วถ้าเรียน IELTS แล้วลาก IELTS มาอยู่ที่Done ทำเสร็จแล้ว finished แบบนี้ก็ได้นะคะถ้าใครที่ฟังไปด้วยเนี่ยแล้วเข้าไปใน trello.com หรือว่าดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Trello มาเนี่ยก็จะเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนะคะมันจะแยกการคิดกับการทำและการทำเสร็จแล้วเนี่ยออกจากกันมันจะทำให้เราจัดสรรกระบวนการได้ว่าอันไหนเนี่ยอยู่ในช่วงรออันไหนยังไม่ได้เริ่มอันไหนลืมไปตั้งนานแล้วนะคะมันก็จะช่วยที่จะแบบว่าเอาสิ่งที่อยู่ในหัวเยอะๆเนี่ยออกมาตีแผ่ได้ค่ะเอาล่ะลองคิดภาพถ้าเราใช้ post it เนี่ยนะคะแล้วพอเวลางานเสร็จใช่ไหมเราก็ต้องดึง post it นั้นออกเนี่ยบางคนอาจจะ reuse นะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราก็ต้องทิ้งมันทรัพยากร paper หรือว่ากระดาษก็ต้องเสียไปใช่ไหมซึ่งมันจะดีแค่ไหนเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะแปะ post it ได้นะคะเป็น post it ของเราเองที่ไม่ต้องให้มันมาเลอะหน้า desktop อะไรแบบเนี้ยนะคะก็อันนี้มันไม่ถึงกับเป็น post it มันเป็นเหมือนกับแบบว่าไอเทมเนาะถ้าใครดูอยู่นะฮะสำหรับ trello.com หรือว่าแอปพลิเคชัน Trello เนี่ยเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนี่เดี๋ยวออมก็จะดูไปด้วยแล้วก็จะบอกว่าออมมีกระดานอะไรบ้างนะคะในการจัดสรรชีวิตเนี่ยนะคะสำหรับกระดานเนี่ยมีกระดานงานประจำค่ะ งานประจำก็จะเป็นพวกงานประจำเดือนใช่ไหมพองมีกระดานงานประจำอ่ะคลิกเข้าไปแล้วก็จะมีให้เพิ่มไอเทมก็คือเพิ่มแคตตากรีเพิ่มหัวข้อออมจะมีงานประจำเดือนงานประจำวันแล้วก็เวนนะคะซึ่งอันนี้เป็นงานเกี่ยวกับสื่อเนาะก็จะมีการแลกเวนเปลี่ยนเวนฝากเวนอะไรกันต้องจำให้ได้ไอเวนเนี่ยเรามีแบบว่าเราติดหนี้เขาแล้วมีใครมาติดหนี้เราเราก็ต้องจำไว้เราจะได้แบบว่าไปให้ใครมาใช้คืนอะไรกันได้นะคะงานประจำเดือนเนี่ยก็จะมีสิ่งที่ต้องรายงานแล้วก็มีโครงการประจำเดือนแล้วก็มีพวกคลิปเนี่ยที่ต้องทำหรือว่าคอนเทนต์ที่ต้องทำนะคะส่วนงานประจำวันก็มีรายการที่ต้องจัดอะไรแบบนี้แล้วก็มีงานที่อาจจะต้องประชุมแล้วก็งานที่ต้องรายงานประจำวันด้วยแล้วก็มีเทปที่ต้องอัดประจำวันก็ใส่ไปเราจะได้รู้ว่าวันไหนที่เราเบลอๆเนี่ยนอนดึกๆเนี่ยแล้วมานั่งจุ้มปุ๊กหน้าโต๊ะทำงานเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราต้องทำอะไรนึกออกไหมบางคนแบบว่าทำอะไรดีวะเปิดเน็ตไปก่อน แล้วก็ไม่รู้แล้วสรุปว่างานสุดท้ายงานที่สำคัญที่สุดก็ไปอยู่ในช่วงเวลาเกือบใกล้เลิกงานแบบนี้ไม่เอาไม่ดีอีกหนึ่งกระดานที่ออมมีก็คือความก้าวหน้าอ๋อความก้าวหน้าก็จะมีเรื่องของทุนที่อยากมีอยากเป็นอยากได้อยากไปประเทศอะไรแล้วเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเรื่องสอบข้อสอบคะแนนสอบมีหรือยังแล้วก็เรื่องของข้อมูลทุนอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถใส่เข้าไปในนี้ได้มันมีการแนบไฟล์ภาพหรือว่าแนบลิงก์ไฮเปอร์ลิงก์ก็ได้แล้วก็บันทึกช่วยจำอื่นๆด้วยนะคะหัวข้อหนึ่งของเรื่องความก้าวหน้าก็คือย้ายตอนนี้อยากย้ายไปที่หน่วยงานอื่นๆที่อยู่ภายใต้กรมกระทรวงเดียวกันนี่อยู่นะคะก็มีแผนขยับขับเคลื่อนย้ายไปก็จะมีสิ่งที่ต้องทำว่าต้องทำอะไรบ้างเอกสารที่ต้องทำใครที่ต้องไปคุยแบบนี้นะคะก็เป็นเรื่องของความก้าวหน้าต่อมากระดานอีกกระดานหนึ่งก็คือกระดานโซเชียลมีเดียโซเชียลมีเดียคือการโพสอะไรที่มันมีสาระที่เราคิดว่ามีสาระนะอย่างเช่นรูปที่เราไปทริปอันนี้มาเมื่อปีเท่านี้ยังไม่ได้ลงเลยเอาจริงๆนะเรื่องจริงอันนี้คือแบบว่ามีแคตตากรีที่อยู่ภายใต้กระดานโซเชียลมีเดียก็จะมีรอโพสกับดันก็คือเสร็จแล้วโพสไปแล้วนะคะก็โพสขอบคุณคนที่ให้ของขวัญวันเกิดเนี่ยอย่าลืมนะบางทีโซเชียลมีเดียตอนนี้เนี่ยใครว่าไม่สำคัญใช่ไหมคะบางคนใช้ในเรื่องของคอนเนคชันเป็นสำคัญเป็นหลักเลยอย่างออมเองใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยเพื่อคอนเนคชันนอกจากนั้นก็อาจจะมีโพสต์บนระบายแต่ว่าถ้าเป็นระบายแบบว่าเบื้องลึกจริงๆจะไปใช้ Twitter แทนนะคะซึ่งคนรุ่นใหม่ก็จะไปฝังตัวใน Twitter เยอะเพราะว่าหลบพ่อแม่นะคะก็โซเชียลมีเดียเนี่ยนะคะก็เป็นอะไรที่สำคัญมากเพราะว่าสำหรับออมเนี่ยมันบ่งบอกตัวตนของเราได้ว่าเราอยากจะให้คนเนี่ยมองเราอย่างไรมองเราแบบไหนและรู้จักเราเนี่ยในแบบอย่างไรนะคะอย่างคลิปที่เราเคยทำงานเมื่อปีก่อนแต่ว่ามันเรายังไม่ได้ตัดคลิปมาเป็นแบบโซเชียลมีเดียของเราเลยเราก็จะต้องไปหาทีวีช่องไหนอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ตัดคลิปมาเพื่อที่จะรอโพสต์ในโซเชียลมีเดียหรือในเฟซบุ๊กส่วนตัวของเรานะคะถามว่าทำไมยังไม่ทำเพจนะแฟนคลับยังไม่เยอะขนาดนั้นนะคะก็สร้างฐานใน Facebook ส่วนตัวไปก่อนแบบนี้นะคะและอีกหนึ่งกระดานก็คือกระดานบันทึกนึกขึ้นได้บันทึกนึกขึ้นได้ก็ตามชื่อเลยค่ะบันทึกนึกขึ้นได้นึกขึ้นได้ว่าต้องทำอะไรเช่นต้องหาให้เจอหรือต้องทำอะไรที่ไม่ได้ทำมานานแล้วเช่นข้อ1คือดาวเกรด iCloudแบบนี้เป็นต้นหรือว่าลดโปรโมชั่นโทรศัพท์เพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ใช้โปรโมชั่นเยอะขนาดนั้นแล้วเราอาจจะใช้เน็ตเยอะก็จริงแต่เราไม่ได้โทรเยอะแต่โปรโมชั่นที่ใช้อยู่เนี่ยมันเน็ตเยอะแล้วโทรเยอะด้วยแล้วมันเสียเยอะมากอะไรแบบนี้นะคะก็จะดาวเกรดลงไปแล้วก็เพื่อที่ว่าในแต่ละเดือนเนี่ยจะได้ประหยัดมากขึ้นด้วยส่วน iCloud เนี่ยที่เราเผลอไปกดซื้อมันทุกเดือนเนี่ยลดได้ไหม35 บาทในที่เสียไปทุกเดือนเนี่ย 1ปีเสียเท่าไหร่2ปี3ปีเสียเท่าไหร่กับพื้นที่ที่เราต้องการทำไมเราไม่โหลดกลับเข้ามาแล้วก็อาจจะไปอยู่ในพื้นที่ที่มันฟรีหรือว่าเอาใส่ฮาร์ดดิสอะไรเอาไว้ที่เรามีอะไรแบบนี้แหละแต่ก็ต้องมั่นใจด้วยว่ามันจะไม่ถูกทำลายให้พังไปอะไรแบบนี้นะคะอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือย้ายบ้านช่วงนี้เป็นช่วงย้ายบ้านของออมด้วยก็มาดูว่าต้องซื้ออะไรเพิ่มต้องจัดการอะไรต้องจ่ายค่าเช่าที่อยู่เก่าคอนโดเก่าอะไรแบบนี้สิ่งที่ต้องเคลียร์กับคอนโดเก่าก็มีแคตตากรีเคลียร์คอนโดว่าจะต้องจ่ายอะไรค่าประกันได้คืนหรือยังแล้วก็บ้านใหม่ซื้ออะไรซื้ออะไรเข้าไปอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็อีกอันนึงตอนนี้เนี่ยกำลังทำอีกกระดานหนึ่งชื่อว่า types of day in my life นะคะก็คือตรงตัวเลยประเภทของวันในชีวิตช่วงนี้นะคะว่าเราจะทำอะไรในวันประเภทนี้สมมุติวันที่ต้องออกไปทำข่าวก็จะเขียนว่า half mission day นะคะก็คือ half day เป็นของ mission half day เป็นของ routine จะต้องทำอะไรในช่วงเวลาไหนแบบนี้ส่วน routine day นะคะคือวันที่กลับมาทำงานแบบปกติสุขแบบนี้วันวันทำอะไรบ้างเพื่อให้มันได้ชิ้นงานมากที่สุดในช่วงเวลาที่ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยนะคะว่าต้องอัดเทปอะไรทำคลิปอะไรวันที่เป็นเวรวันหยุดทำอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนกับรูทีนแน่นอนถ้าเป็นกระดานแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่ต้องมีแบบว่าสิ่งที่ต้องทำสิ่งที่กำลังทำสิ่งที่เสร็จแล้วแต่ว่าตั้งเอาไว้เพื่อเป็นรูปแบบเอาไว้ใช้ดูว่าวันนี้เป็นวันประเภทไหนแล้วก็ทำสิ่งอะไรที่มันเป็นตามนั้นแล้วก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไอเทมที่อยู่ในนั้นเลยนะคะฟังไปถ้าใครไม่เคยใช้เนี่ยอาจจะงงแต่ว่าถ้าใครเคยใช้เนี่ยนะคะก็จะเข้าใจว่ากำลังพูดอะไรอยู่มันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสิ่งที่เราเป็นหรือว่าสิ่งที่เราต้องการให้มันเป็นนะคะสิ่งที่เราต้องการทำอย่างเช่นเคยต้องไปช่วงรับปริญญาโทอะไรแบบนี้นะคะไปแล้วก็ควบอบรมแล้วก็ควบปริญญาโทอีกรอบนึงก็คือวันซ้อมจริงวันซ้อมใหญ่วันรับจริงอะไรแบบนี้แล้วต้องไปเป็น10วันก็เลยทำกระดานขึ้นมาก็คือแบบว่ากระดานแบบgrad period แบบนี้ก็คือเป็น period สำหรับ graduation ซึ่งเราไปซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องอบรมเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมเนี่ยมันไม่ใช่แค่ชุดรับปริญญาหรือว่าชุดครุยไม่ใช่แค่เตารีดนะคะแต่มันต้องมีชุดที่ไปอบรมเนี่ยต้องเป็นสูตรกี่ตัวต้องเป็นกางเกงหรือเป็นกระโปรงเขาจะมีรับประกาศนียบัตรวันไหนเราต้องเตรียมชุดอะไรไปรองเท้าก็ไม่ใช่รองเท้ารับปริญญาเท่านั้นต้องเป็นรองเท้าอะไรที่แบบเดินง่ายๆอีกในชีวิตประจำวันในช่วงของการอบรมนะคะแล้วก็วางแผนการเดินทางวางแผนต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยนะคะใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างจังหวัดอยู่นะคะแต่ว่าก็ไปกรุงเทพเป็นระยะด้วยนะคะเพราะว่ามาบรรจุที่ต่างจังหวัดแต่ว่าเราก็ยังติดตามข่าวสารข้อมูลอะไรต่างๆแล้วก็งานที่เรารับที่กรุงเทพอยู่ตลอดด้วยนะคะซึ่งเนี่ยกำลังจะบอกว่ามันไม่จำเป็นต้องเป็นสิ่งที่ทำในชีวิตประจำวันแต่ว่าไว้ใช้วางแผนทริปต่างๆวางแผนทริปเที่ยวจองโรงแรมหรือยังจองรถหรือยังเอาทุกอย่างที่ต้องทำนะคะมาไว้ในกระดานเทลโล่หนึ่งกระดานของเราและที่สำคัญใช้ฟรีนะคะแล้วก็สีอะไรก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามที่เราต้องการนอกจากเปลี่ยนสีแล้วยังเปลี่ยนภาพได้ด้วยนะคะถ้าใครต้องการที่แอดวานซ์ขึ้นอาจจะจ่ายเงินนะคะแต่ว่าในส่วนตัวของออมเนี่ยไม่ต้องจ่ายมันก็ใช้ได้อย่างครบถ้วนกระบวนความแล้วนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะก็พอหอมปากหอมคอนะคะเทคโนโลยีนะคะเทคนิคการใช้ Trello นะคะซึ่งก็นำมาฝากกันเพื่อที่ว่าจะได้จัดการในชีวิตให้เป็นระบบนะคะนอกจากนี้ใครทำวิจัยอยู่อะไรเงี้ยมันดีมากๆเลยนะเพราะว่าเรื่องของวิจัยบทไหนต้องแก้อะไรยังไงแก้เสร็จหรือยังกำลังแก้ไขรอตรวจบทที่1 2 3 4 5ต้องเพิ่มประเด็นเรื่องอะไร มันสามารถใช้ได้ดีมากๆและให้กระดานวิจัยเนี่ยเป็นกระดานของเราใครเรียนอยู่นะคะใครเป็นน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยเอาไว้ใช้เขียนแบบว่าในเรื่องของการบ้านงานสั่งโปรเจกต์อะไรก็ได้นะคะหรือว่าคนทำงานก็ใช้ได้เช่นเดียวกันอันนี้แนะนำมากๆเลยนะคะกับ Trello ค่ะสำหรับวันนี้นะคะ Nerd Buddy ก็ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะสำหรับ Nerd Buddy ของเรานะคะจริงๆแล้วพยายามจะให้มาทุกสัปดาห์เนาะแต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะก็หายไปนานเลยนะคะจะพยายามมาให้ถี่ขึ้นนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะกลับมาเจอกันได้ใหม่นะคะในคราวหน้าจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันกับ Nerd Buddy นะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะติดตามคราวหน้าด้วยสวัสดีค่ะ
This is Nerd Buddy Podcast Make your life more productive Be a fabulous nerd together with me Omnida